Në audiencën e përgjithshme, pra, Papa përshëndeti me dashuri të veçantë shtektarët e krishterë të gjuhës arabe, posaçërisht ata që kishin ardhur nga lindja e mesme, e që po i nënshtrohen një mërgimi të detyruar nga trojit e tyre për shkak të dhunës, të luftës e të terrorizmit. Ja dhe fjalët e atit të shenjtë.
Quante esperienze di esilio e di epatrio, di dolore e di persecuzione.
Sa përvoja mërgimi, dëbimi nga dheu, dhimjeje, persekutimi, na shtyn të dyshojmë derin mirësinë e Zotit e ndashurinë e Tij për ne. Dyshim që davaritet për bazë vërtetës, se Zoti është besnik, është pranë, i mban gjithnjë premtimet e bëra për ata që nuk dyshojnë e për ata që shpresojnë, edhe atëherë kur duket se ka humbur çdo shpresë. Ngushëllimi i Zotit është pranë atij që dita kalojë natën e dhimbshme të dyshimit, me shpresën e patundur se pas errësirës zbardh agimi i mëshirës së Zotit, e se të rrinat dhe padrejtësia nuk mund të fitojnë kurrë mbi të. Zoti ju bekoft të gjithë e ju shpëtoft nga djalli i mallkuar.